Գլուխ 15-րդ. Լիբիական վարձկաններին վերաբերող ահավոր լուրերը տարածվել սկսեցին նաև Բուբաստի բնակչության մեջ։ Պատմում էին, թե քրմերի արձակած զինվորները հայրենիք վերադառնալով սկզբում ողորմություն էին խնդրում, հետո սկսեցին գողությամբ զբաղվել, ապա վերջապես կողոպտել եգիպտական գյուղերը և բնակիչներին կոտորել։ Մի քանի օրվա ընթացքում հարձակման ու ավերմունքի ենթարկվեցին Խոնենսու, Պիմատ և Կազա քաղաքները, որոնք գտնվում էին Մերիդիան լճից հարավ։ Զոհ գնաց նաև վաճառականների և ուխտավորների մի քարավան, որ վերադառնում էր Ուիտ Մեհե օազիսից։ Ամբողջ արևմտյան սահմանը վտանգի տակ էր, և նույնիսկ Թերենութեսից բնակիչները սկսեցին փախչել, որովհետև այդ վայրերում ևս ծովի կողմից սկսեցին երևալ լիբիական հրոսակախմբեր, որոնց որպես թե ուղարկել էր ահեղ առաջնորդ Մուսավասան, որը, ինչպես ասում էին, մտադիր էր ամբողջ ճանապատում սրբազան պատերազմ հայտարարել Եգիպտոսի դեմ։ Դրա համար էլ, եթե երբեմն երկնքի արևմտյան կողմում երեկոները կարմիր ցոլքը երկար ժամանակ չէր վերանում, Բուբաստի բնակիչները սարսափի մեջ էին ընկնում։ Քաղաքացիները հավաքվում էին փողոցներում, բարձրանում տների տափակ կտուրները կամ ծառերի վրա, որտեղից գոռում էին, թե հեռվում հրդեհ է երևում, որը Մենուֆում պիտի լինի կամ Սեխեմում։ Գտնվում էին նույնիսկ այնպիսիները, որոնք, չնայած խավարին, տեսնում էին փախչող բնակիչներին կամ լիբիական հրոսակներին, որոնք երկար շարքեր կազմած շարժվում էին Բուբաստի ուղությամբ։ Չնայած բնակչության մեջ ընկած տագնապին, Նոմի կառավարիչները ոչ մի քայլ չէին անում, որովհետև կենտրոնական իշխանությունները ոչ մի կարգադրություն չէին արել։ Ռամզեսը գիտեր քաղաքում տիրող անհանգստությունը և տեսնում էր Բուբաստի պաշտոնյաների անտարբերությունը։ Մենֆիսից ոչ մի կարգադրություն չստանալով նա կատաղում էր, բայց քանի որ ոչ Մեֆրեսը, ոչ Մենտեսուֆիսը իր հետ ոչինչ չէին խոսում այդ տագնապալից իրադարձությունների մասին, որոնք սպառնում էին պետությանը, և կարծես խուսափում էին այդպիսի խոսակցությունից, ինքը փոխարքան էլ չէր դիմում նրանց և ռազմական պատրաստություններով չէր զբաղվում։ Ի վերջո նա դադարեց այցելել Բուբաստի մոտ կանգնած զորքերին։ Դրա փոխարեն պալատում հավաքում էր ամբողջ բարձրատոհմի գերիտասարդությանը, խնջույքներ էր սարքում նրա հետ, իր հոգու մեջ խեղդելով վրդովմունքը քրմերի դեմ և անհանգստությունը պետության ճակատագրի նկատմամբ։ «Այ կտեսնես», ասաց նա մի անգամ Թութմոսին, «սուրբ մարգարեները մեզ այնտեղ կհասցնեն, որ Մուսավասան կզավթի ստորին Եգիպտոսը, և մենք ստիպված կլինենք փախչել Թեբե կամ գուցե և Սունո, եթե այնտեղից էլ իրենց հերթին եթովպացիները չվռնդեն մեզ»։ «Ճշմարիտ է», պատասխանեց Թութմոսը, «մեր կառավարիչներն իրենց պահում են ինչպես դավաճաններ»։ Աթիր, օգոստոս-սեպտեմբեր ամսի առաջին օրը գահաժառանգի պալատում ուրախ խնջույք էր։ Այն սկսվել էր ցերեկվա ժամը 2-ին, և դեռ արևը մայր չմտած, բոլորն արդեն հարբած էին։ Բանն այնտեղ էր հասել, որ հյուրերը, տղամարդիկ թե կանայք, ընկել էին հատակին, որը թրջված էր գինիով և ծածկված ծաղիկներով ու ամանեղենի կտորտանքներով։ Ռամզեսը դեռ մյուսների չափ հարբած չէր։ Նա պառկած չէր, այլ նստել էր բազկաթոռին, ծնկների վրա երկու չքնաղ պարուհիներ։ Նրանցից մեկը փոխարքային գինի էր խմեցնում, մյուսը նրա գլխին անուշաբույր օծանելիքներ էր քսում։ Բայց ահա դահլիճում երևաց համհարզը, և մի քանի անզգա ընկած մարմինների վրայով քայլելով մոտեցավ գահաժառանգին։ «Տիրակալ», շշնջաց նա, «սուրբ հայրեր Մեֆրեսը և Մենտեսուֆիսը ցանկանում են անհապաղ խոսել քեզ հետ»։ Գահաժառանգը իրենից ետ հրեց պարուհիներին, և ամբողջովին կարմրած, հագուստը գինիով թրջված, անհաստատ քայլերով ուղղվեց դեպի վերին սենյակը։ Մեֆրեսն ու Մենտեսուֆիսը նրան այդ վիճակում տեսնելով իրար նայեցին։ «Ինչ եք կամենում, սուրբ հայրեր»՝ հարցրեց գահաժառանգը բազկաթոռին ընկնելով։ «Չգիտեմ,
«Դու ի վիճակի կլինես լսելու մեզ»,
շփոթված պատասխանեց Մենտեսուֆիսը։
«Ա, դուք կարծում եք, թե ես հարբած եմ»,
գոչեց արքայորդին։
«Մի վախենակ. այժմ ամբողջ Եգիպտոսն այնքան է ցնորվել կամ գժվել, որ հարբածները թերևս ավելի շատ բանականություն ունեն, քան զգոնները»։
Քրմերը մռայլվեցին։ Այնուամենայնիվ, Մենտեսուֆիսը շարունակեց.
«Ես հայտնի է, որ թագավորն ու բարձրագույն ատյանը որոշել են 20,000 վարձկան զինվոր արձակել»։
«Ենթադրենք, թե հայտնի է»,  ընդհատեց արքայորդին։
«Չէ՞ որ դուք չեք բարեհաճել ոչ միայն իմ խորհուրդը հարցնել այդպիսի իմաստուն հրամանի մասին, այլև նույնիսկ չեք տեղեկացրել, որ 4 գունդ արդեն ծրված է, և որ այդ քաղցած մարդիկ հարձակվում են մեր քաղաքների վրա»։ «Չլինի, դու դատապարտում ես փարավոնի հրամանը»,
հարցրեց Մենտեսուֆիսը։
«Ոչ թե փարավոնի, այլ այն դավաճանների, որոնք օգտվում են իմ հոր ու տիրակալի հիվանդ վիճակից, և ուզում են պետությունը վաճառել ասորեստանցիներին ու լիբիացիներին»։
Քրմերը քար կտրեցին։ Դեռ ոչ մի եգիպտացի քրմերին այդպիսի խոսք չէր ասել։
«Թույլ տուր մեզ, արքայորդի, այստեղ գալ մի քանի օրից հետո, երբ դու ուշքի եկած կլինես»,
ասաց Մեֆրեսը։
«Դրա կարիքը չկա. ես գիտեմ, թե ինչ է կատարվում մեր արևմտյան սահմանում»։ «Ավելի ճիշտ, ոչ թե ես գիտեմ, այլ իմ խոհարարները, ձիապանները և հատակ մաքրողները»։ «Բայց գուցե, թե այժմ արժանապատիվ հայրեր, դուք կբարեհաճեք ինձ տեղյակ դարձնել ձեր ծրագրերին»։
«Լիբիացիները խռովություն են սկսել»,
պատասխանեց Մենտեսուֆիսը անվրդով տեսքով։
«Եվ սկսել են հրոսակախմբեր հավաքել Եգիպտոսի վրա հարձակվելու մտադրությամբ»։ «Հասկանում եմ. կամոք եմ փարավոնի և բարձրագույն ատյանի, քեզ տերմեր, առաջարկվում է ստորին Եգիպտոսում գտնվող զորքերը հավաքել և խռովարարներին ոչնչացնել»։ «Որտեղ է հրամանը»?»
Մենտեսուֆիսը ծոցից հանեց մի մագաղաթ, որի վրա կնիքներ էին դրված, և հանձնեց գահաժառանգին։
«Նշանակում է, հիմա ես այս մարզի գլխավոր հրամանատարն եմ և գերագույն տիրակալը»,
հարցրեց գահաժառանգը։
«Ճշմարիտ այդպես»։ «Եվ իրավունք ունեմ ձեզ ռազմական խորհրդի հրավիրելու»։ «Հասկանալի է»,
պատասխանեց Մեֆրեսը։
«Թեև այժմ»։ «Նստեցեք»,
առաջարկեց արքայորդին։ Քրմերը ենթարկվեցին։
«Ես ձեզ հարց եմ տալիս»։ «Դա անհրաժեշտ է իմ ծրագրերի համար»։
«Ինչու են արձակվել լիբիական գնդերը»։
«Արձակվելու են նաև մյուսները»,
վրաբերեց Մենտեսուֆիսը։
«Բարձրագույն ատյանը ցանկանում է ազատվել առավել թանկ նստող 20,000 զինվորներից, որպեսզի փարավոնի գանձատունը տարեկան 4,000 տաղանդ ստանա, առանց որի արքունիքը կարող է դժվարության մեջ ընկնել»։
«Մի բան, որ չի սպառնում եգիպտական ամենաչնչին քրմին»,
նկատեց գահաժառանգը։
«Դու մոռանում ես, որ վայել բան չէ քրմին չնչին անվանել»,
պատասխանեց Մենտեսուֆիսը։
«Իսկ այն, որ նրանցից ոչ մեկին միջոցների պակասություն չի սպառնում, դա հետևանք է նրանց ժուշկալ կյանքի»։
«Այդ դեպքում երևի աստվածներն են խմում ամեն օր տաճարները բերվող գինին»։
«Եվ այդ քարեկուրքերն են իրենց կանանց զարդարում ոսկով ու թանկագին քարերով»,
քմծիծաղ տալով ասաց արքայորդին։
«Բայց չխոսենք ձեր ժուշկալ կյանքի մասին»։
«Քրմերի ատյանը փարավոնի գանձատունը լցնելու համար չէ, որ արձակում է 20,000 զինվորներին և ավազակների առջև բացանում Եգիպտոսի դարպասները»։ «Ապա ինչի համար»։
«Նրա համար, որ հաճոյանա սարթակավորին»։
և որովհետև փարավոնը հրաժարվել է Փյունիկյան ասորեստանցիներին տալ։ Դուք ցանկանում եք պետությունը թուլացնել այլ միջոցներով։ Արձակել վարձկան զինվորներին և պատերազմ առաջացնել մեր արևմտյան սահմանում։
Աստվածները վկա, դու զարմացնում ես մեզ արքայորդի,
գոչեց Մենտեսուֆիսը։ Փարավոնների ստվերներն ավելի ևս կզարմանային, եթե լսեին, որ այն նույն Եգիպտոսում, որտեղ թագավորական իշխանության ձեռքերն ու ոտքերը կապկպված են, մի ինչ-որ խալդեական խաբեբա ազդում է պետության բախտի վրա։
«Ես իմ ականջներին չեմ հավատում»,
գոչեց Մենտեսուֆիսը։
«Ինչ խալդեացու մասին ես խոսում դու արքայորդի»։
Փոխարքան քրմերի երեսին ծիծաղեց։
«Ես խոսում եմ Բերոեսի մասին։ Եթե դու սուրբ հայր, չես լսել նրա մասին, հարցրու արժանապատիվ Մեֆրեսից. իսկ եթե նա էլ է մոռացել, թող տեղեկանա Հերիհորից ու Պենտուերից. Ահա թե որն է ձեր տաճարների մեծ գաղտնիքը. կասկածելի մի օտարական, որը գողի պես մտել է Եգիպտոս, բարձրագույն ատյանի անդամների վզին է փաթաթում մի ամենաանարգ պայմանագիր, որպիսին կարելի է ստորագրել միայն մի շարք ճակատամարտերում պարտվելուց հետո, բոլոր գնդերը և երկու մայրաքաղաքները կորցնելուց հետո. Եվ ինչ եք կարծում? Այս ամենն արել է մի մարդ, որը հավանորեն աստծարի լրտեսն է. Իսկ մեր իմաստուններն այնքան են հավատացել նրան, որ երբ փարավոնն արգելեց Փյունիկյան հանձնել, նրանք գոհացում են ստանում նրանով, որ գնդերն արձակում են և արևմտյան սահմանում պատերազմ առաջացնում։ «Լսված բան է արդյոք», շարունակեց Ռամզեսը, այլևս չտիրապետելով իրեն, «որ հենց այն պահին, երբ հարկավոր է բանակն ավելացնել, հասցնելով 300,000 մարդու, և այն նետել Նինվեի վրա, այդ բարեպաշտ խելացնորները ցրում են 20,000 զինվոր և հրկիզում սեփական տունը»։
Մեֆրեսը բոլորովին սփռտնած լուռ լսում էր այդ ծաղրանքը։
«Ես չգիտեմ, տեր», ասաց նա վերջապես, «ինչ աղբյուրից ես քաղում դու քո տեղեկությունները. ես կուզենայի, որ այդ աղբյուրը նույնքան մաքուր լիներ, որքան բարձրագույն ատյանի անդամների սրտերը. ենթադրենք, սակայն, որ դու իրավացի ես, և ինչ որ խալդեական քուրմ կարողացել է ատյանին համոզել, որ ծանր պայմանագիր կկնքվի ասորեստանի հետ. Բայց եթե նույնիսկ այդպես է, որտեղից գիտես, որ նա չի եղել առաքյալն աստվածների, որոնք նրա շուրթերով մեզ զգուշացրել են Եգիպտոսի գլխին կախված վտանգների մասին. այդ ո՞ր ժամանակից է, որ խալդեացիներն այդպիսի վստահություն են վայելում ձեր մոտ. Խալդեական քրմերը եգիպտական քրմերի ավակ եղբայրներն են», նկատեց Մենտեսուֆիսը։ «Ուրեմն, գուցեև ասորեստանի թագավորն էլ փարավոնի տիրակալն է»։ «Սրբապղծություն միանի արքայորդի», խստությամբ ընդհատեց նրան Մեֆրեսը։ «Դու հանդգնում ես շոշափել սրբազնագույն գաղտնիքները, իսկ դրա համար դաժանորեն հատուցել են նույնիսկ քեզնից բարձր կանգնած մարդիկ. լավ, ես չեմ շոշափի ձեր գաղտնիքները. բայց ինչպես կարելի է իմանալ, թե խալդեացիներից որն է աստվածների առաքյալը և որը ասարի լրտեսը»։ «Հրաշքներով», պատասխանեց Մեֆրեսը։ «Եթե քո հրամանով արքայորդի այս սենյակը լցվեր ոգիներով, եթե անտեսանելի ուժերը քեզ օդ բարձրացնեին, մենք կասեինք, որ դու անմահների գործիքն ես, և կլսեինք քո խորհուրդը»։
Ռամզեսը ուսերը թոթվեց։
«Ես էլ եմ տեսել ոգիներ, որոնք գործում էին մի ջահել աղջկա ձեռքերով, և կրկեսում տեսել եմ մի ձեռնացու, որը օդ էր բարձրացել»։ «Դու միայն չես նկատել այն բարակ պարանները, որ ատամներով բռնել էին նրա 4 օգնականները»,» ասաց Մենտեսուֆիսը։
Արքայորդին նորից ծիծաղեց,
և հիշելով Թութմոսի պատմածը Մեֆրեսի աղոթքների մասին, քմծիծաղով պատասխանեց.
«Քեոպս թագավորի օրոք մի քրմապետ ցանկացել է, ինչպես էլ լինի, օդ թռչել.
Նա ինքն աղոթել է աստվածներին,
իսկ իր ենթականներին պատվիրել է նայել, թե արդյոք անտեսանելի ուժը չի բարձրացնում իրեն. Եվ երևակայեցեք, Սուրբ Հայրեր, չի եղել մի օր, որ այդ մարգարեները քրմին չհավատացնեն, թե նա օդ է բարձրանում, թեկուզև ոչ բարձր, հատակից ընդամենը մեկ մատնաչափ. Բայց ինչ պատահեց քեզ, Սուրբ Հայր», հարցրեց արքայորդին Մեֆրեսին։ Եվ իրոք, իր իսկ պատմությունը լսելով, քուրմը երերած բազկաթոռի մեջ, և պիտի ինքներ, եթե նրան չբռներ Մենտես Ուֆիսը։ Ռամզեսը նույնիսկ շփոթվեց։ Նա ծերունուն ջուր տվեց, քացախով ճակատն ու քունքերը տրորեց և սկսեց հովհարով հով փչել երեսին։ Շուտով Սուրբ Մեֆրեսը ուշքի եկավ և բազկաթոռից վեր կենալով դարձավ Մենտես Ուֆիսին։
«Կարծում եմ, մենք կարող ենք գնալ»։ «Ես ևս այդպես եմ կարծում»։
«Իսկ ես ինչ պիտի անեմ»,
հարցրեց գահաժառանգը, զգալով, որ վատ բան պատահեց։
«Կատարել գլխավոր հրամանատարի պարտականությունները»,
սառը պատասխանեց Մենտես Ուֆիսը։ Երկու քրմերն էլ հանդիսավոր գլուխ տվին նրան և դուրս գնացին։ Փոխարքայի հարբածությունն արդեն բոլորովին անցել էր, բայց նրա հոգին ծանրացած էր։ Նա հասկանում էր, որ երկու խոշոր սխալ է գործել, քրմերին հայտնի է դարձրել, որ ինքը գիտե նրանց մեծ գաղտնիքը, և անողոքաբար ծաղրել է Մեֆրեսին։ Նա պատրաստ էր մի տարվա կյանք տալու, միայն թե քրմերի հիշողությունից ջնջվեր այս ամբողջ հարբած խոսակցությունը, բայց արդեն ուշ էր։
«Ինչ արած», մտածում էր փոխարքան։ «Ես ինքս ինձ մատնեցի և մահացու թշնամիներ վաստակեցի. ափսոս, պայքարը սկսվում է ինձ համար ամենաաննպաստ պահին, բայց եվ այնպես կշարունակենք. Շատ փարավոններ եմ պայքարել քրմերի դեմ և հաղթել նրանց, նույնիսկ առանց ուժեղ դաշնակիցներ ունենալու».
Այնուամենայնիվ իր դրության վտանգավոր լինելը նա այնքան պարզ էր զգում, որ իսկույն երթվեց իր հոր սրբազան գլխով, այլևս երբեք այդքան շատ չխմել։ Նա հրամայեց Թութմոսին կանչել, Թութմոսն անհապաղ ներկայացավ միանգամայն ուշին վիճակում։
«Մենք պատերազմ ունենք, և ես գլխավոր հրամանատարն եմ», ասաց գահաժառանգը։
Թութմոսը մինչև գետին գլուխ տվեց։
«Եվ այլևս երբեք ես չեմ հարբելու. իսկ գիտես ինչու»։
«Զորավարը պետք է զգուշանա գինուց և հարբեցնող բուրմունքներից», պատասխանեց Թութմոսը։
«Ես այդ մոռացել էի, և քրմերի մոտ որոշ բաներ թռցրի լեզվիցս»։
«Ինչ»,  հարցրեց Թութմոսը վախեցած։
«Որ ես իրենց ատում եմ և ծիծաղում եմ իրենց հրաշքների վրա»։
«Մեծ ցավ չէ»,
կարծում եմ, նրանք հույս էլ չունեն, թե մարդիկ իրենց կսիրեն»։
«Եվ որ ես գիտեմ քաղաքական գաղտնիքները»,
ավելացրեց գահաժառանգը։
«Այ դա վատ է», գոչեց Թութմոսը։
«Այժմ արդեն ուշ է դրա մասին խոսել», ասաց Ռամզեսը։ «Անմիջապես սուրհանդակներ ուղարկիր, որպեսզի առավոտյան բոլոր զորապետները խորհրդի հավաքվեն. հրամայիր տագնապի ազդանշաններ վառել, և թող ստորին Եգիպտոսի բոլոր զորքերը վաղվանից ճանապարհվեն դեպի արևմտյան սահման.
Նոմարքոսներին առաջարկիր զբաղվել պարենի, զենքի ու հագուստի պատրաստություններով.
«Մենք մեծ դժվարություններ կունենանք նեղոսն անցնելիս», ասաց Թութմոսը։
«Բոլոր մակույկներն ու նավերը պահել նեղոսի ճյուղավորություններում, զորքերն անցկացնելու համար. հարկավոր է նաև պահանջել նոմարքոսներից, որ նրանք զբաղվեն պահեստի գնդեր պատրաստելով»։